Постојат тврдења дека преку програма за ментално здравје наменета за лекување на благите форми на депресија и анксиозност, околу 70% од учесниците се опоравиле од нивните симптоми. Пилот верзијата на иницијативата New Access на организацијата Beyond Blue беше лансирана во 2013 година. Според извештајот на Sarah Abo, организацијата се надева дека програмата ќе се спроведе и на национално ниво. Според Beyond Blue, од речиси 3,4 милиони австралијани за кои се смета дека ќе осетат депресија и анксиозност во текот на нивниот живот, повеќе од 50% всушност не бараат помош. Организацијата за поддршка во областта за ментално здравје вели дека сака да го промени тоа. Та вели дека незината пилот програма Нов пристап, New Access, програма која лечи некои видови на депресија и анксиозност, покажа стапка на успех од 67,5%. Шефот на Beyond Blue, Джеф Кенет, вели дека тоа е ефикасен начин за помагање на луѓето да се вратат на вистинскиот пат, како и можност да влезат во системот за помош рано.
And one of the reasons for that is it allows them to get into the system for help early. That is, they're not entering the medical system. So you try and ring up a doctor today and make an appointment, you might have to wait weeks. If you want to see a psychiatrist, it could be months.
Иницијативата е модел на британската програма «Подобрување на пристапот до психолошка терапија». Од октомври 2013 година, 3500 луѓе учествуваа во пробната програма на три локации – Австралиската капитална територија, Нов Јужен Велс и Јужна Австралија. Господинот Кенет вели дека програмата го спарува пациентот со член во заедницата кој имал добиено советување и обука. Советниците, вели господинот Кенет, кои се дел од програмата, се избрани од заедницата, соодветно обучени и можат да се справат со благите форми на депресивните заболувања. Тој вели кога тие ќе идентификуваат некој со повеќе сериозен проблем, тогаш тие го упатуваат во медицинскиот систем.
These counselors who are part of this program have been selected from the community, they've been properly trained and they can deal with mild forms of depressive illnesses. Where they identify someone with a more serious issue, we then refer them back into the medical system.
Beyond Blue вели дека програмата за рана интервенција бележи висока стапка на успех со мажите, кои сочинуваат 39% од упатствата, 48% од нив биле во руралните средини. Ernst & Young, кој исто така ја оценија програмата, наоѓаат дека таа е достапен и ефикасен начин за лекување на луѓето кои се борат со лични прашања. Will McGalley од програмата Hope for Life, програма за спречување на самоубиства и услуги за поддршка при жалост на Salvation Army. Таа се согласува дека раната интервенција е клуч и дека некои од проблемите може да се сочинети од едноставни работи како што се, например, грижа за некој близок. Господјата Галеј вели прашањата како што се сиромаштија, изолација, сиромашното ментално здравје, исклучување, недостатокот на доделување на станови, тие се сите фактори кои ги доведуваат луѓето до точка каде што не знаат каде да се свртат и дека останува заедницата да најде начини за подобро поврзување со луѓето.
Issues such as poverty, isolation, poor mental health, disconnection, the lack of affordable housing, these are all contributing factors that bring people to a point where they just don't know where to turn. So we as a community need to find ways of better connecting with people.
Господјата Галеј вели дека е загрижена за неодамнешниот извештај на Австралиското биро за статистика, кој наведува дека националните стапки на самоубиство се на највисок степен во последниве 13 години. Таа вели дека 2800 австралијани умираат секоја година, што значи 8 луѓе дневно, а факт е дека луѓето умираат на врвот од својот развој.
2,800 Australians are dying every year. That's 8 people a day. It's an awful waste of life. And the fact is that people are dying at the peak of their development. We need to do something to stem the tide.
Програмата Hope for Life на Salvation Army има за цел да им помогне на луѓето, вклучително и бегалците и мигрантите од разните заедници, да им понуди безбедно место за да зборуваат за своите чувства. Господјата Галеј вели дека повеќе програми како нивната и пилот програмата на Beyond Blue, New Access, ќе бидат од корист за заедницата како целина. За SPS, прилогот го подготви Sarah Abo.
Вие сте со SBS Radio на Македонски.